La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Ofer puțin, primești mult. Ofer mult, primești totul. Asta e matematica cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Vă salut la Matematica Cerului cu dorința ca împreună să descoperim bucuria cunoașterii, dar și aceea a acceptării unei noi perspective care implică viața noastră în interacțiunea cu divinitatea și cu semenii. În Matematica Cerului, 1 plus 1 egal 1 și aceasta pentru că ce a unit Dumnezeu, omul nu poate descompune. Tot din Matematica Cerului aflăm că 1 plus 1 este egal cu 3, iar funia împletită în 3 nu se rupe ușor, spune Scriptura, pentru că în ecuația divină, familiei îi se alătură Dumnezeu, căci dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Astăzi, la emisiunea noastră, vom discuta despre avantajul cifrei 2. Îl avem ca invitat pe pastorul Eduard Călugăru, care este trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru regăsire!
Iată, am vorbit despre faptul că trebuie să accentuăm avantajele relației sau cifrei 2, cum am spus eu în introducere. Înțelegem că Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți și în relație, în interacțiune unii cu alții. Care sunt factorii care ne determină să ne izolăm? Pentru că observăm din ce în ce mai mult că astăzi oamenii se izolează unii de alții.
Am avut o curiozitate în legătură cu Domnul Hristos. Știm că el a crescut într-o familie de oameni muncitori, mai mult decât atât a învățat tâmplăria chiar de la tatăl său, a lucrat în atelierul acesta de tâmplărie al tatălui și întrebarea care m-a frământat o perioadă a fost de ce Domnul Hristos nu și-a făcut și el o casă? Pentru că Biblia relatează multe ocazii că Domnul Hristos trebuia să meargă din loc în loc și să aibă parte de o invitație.
Și chiar el spune că vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul.
Deci știa să o facă, ar fi putut să-și o facă, cât de cât una modestă, cred că putea să găsească niște resurse, lemn, ceva de genul acesta să-și facă o casă, ar fi găsit poate și un loc, de ce nu și-a făcut-o? Și întrebarea aceasta mi-am pus-o de multe ori, până am găsit o explicație, un paragraf inspirat care spune așa, că Domnul Hristos a făcut o alegere aici. Deci el ar fi putut să aibă casă. Problema este că el a făcut o alegere să nu aibă. De ce? Ca să depindă de generozitatea celorlalți. Ideea aceasta mi-a plăcut. Chiar Dumnezeu, în persoana Domnului Hristos, venind în lumea noastră, a mers pe ceea ce a creat de la început, și anume, ideea de a depinde unul de celălalt. El și-a arătat această deschidere față de ceilalți. Avem nevoie de cel de lângă noi. Avem nevoie de a fi împreună cu ceilalți. Izolarea, această singurătate prin alegere, prin depărtarea de grup, de ceilalți, are un minus întotdeauna. Cu ceilalți nu înseamnă că e totul fericire, nu înseamnă că toate lucrurile sunt pozitive și că nu ai dezamăgiri. Dar este mai bine să fii împreună cu ceilalți, câștigul este mai bun decât atunci când te izolești și ești doar tu cu tine însuți.
Și ne cere Dumnezeu și nouă să facem același lucru, să nu avem o casă a noastră, pentru că până la urmă misiunea noastră nu este aceeași cu a Domnului Hristos, nu?
Știți că Biblia spune că vor fi săraci în țară până când va reveni Domnul Hristos. Deci întotdeauna vor fi săraci, chiar și în Israel era această afirmație făcută pentru națiunea respectivă. De ce? Ca să învățăm că noi depindem unii de ceilalți. Cei care avem resurse mai multe, trebuie să avem în grijă și pe cei care au mai puține. Cei care au mai puține să știe că au nevoie de un ajutor și depind de ceilalți. Este o familie puțin extinsă. Ați precizat la început ecuația aceasta biblică, 1 plus 1, mă refer la familie. Adică atunci când Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie, i-a unit într-o familie. 1 plus 1 în matematică fac 2, însă în matematica cerului fac 1. De ce? Nu pentru că Dumnezeu cheamă pe unul dintre ei să se dizolve ca personalitate, ca individ, ca, eu știu, persoană diferită prin calități, prin atribuții. să se dizolve în personalitatea celuilalt. Deci 1 plus 1 nu face 1 pentru că unul dintre ei dispare. Adică sunt astfel de situații în care într-o familie cineva consideră că partenerul ar trebui să spună întotdeauna cum spune el, să facă ce îi se cere. Practic, se încearcă aici o extindere a ego-ului, a eu-ului și asupra celuilalt. Dar nu asta ne învață Biblia. Biblia ne învață că unul și cu unul fac unul pentru că cei doi se unesc, nu pentru că unul dispare, renunță la personalitatea lui, ci că cei doi reușesc să se armonizeze atât de bine încât știu să se reprezinte unul pe celălalt. Poate noi ne întâlnim cu unul dintre ei, discutăm cu unul, bărbat sau femeie, soț sau soție. Însă el, când discută, are în grijă și interesul celuilalt. Îl reprezintă și pe celălalt. Tu vezi o persoană, dar el reprezintă de fapt două persoane, reprezintă întreaga familie.
De asemenea, am folosit și o altă ecuație, 1 plus 1 este egal cu 3. Și am menționat că funia împletită în 3 nu se rupe ușor.
Da, pentru că întotdeauna când discutăm de cer, îl includem pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi inclus în lucrurile acestea pe care noi le facem, rezultatul n-ar fi același. Ați văzut cum se face o mâncare și am avut nevoie să fac mâncare de multe ori. Și am constatat un lucru, că atunci când mergeam la mama și mâncam o ciorbă sau, eu știu, altceva, dar mă refer acum la primul fel de mâncare, la ciorbă, era foarte bună. Dar nu puteam să spun ce conține. Pe când, atunci când făceam eu, toate lucrurile știam individual. Chiar dacă mâncam rezultatul a ceea ce îmi propusese să fac, simțeam totul. Asta e morcov, asta e pătrunjelul, asta e cutare, asta e cutare. Toate lucrurile rămâneau parcă separate. Pe când într-o mâncare ar trebui ele să se unească, să dea un rezultat. La fel și aici. Atunci când este Dumnezeu, lucrurile acestea se combină în așa fel încât rezultatul este altceva. Nu este suma părților componente rezultatul, ci este altceva, mult mai important și mult mai valoros.
Pentru că am amintit despre familie și despre ce înseamnă implicarea lui Dumnezeu în viața de familie și totodată unitatea celor doi, aș vrea să vă propun să urmărim în minutele următoare un material video pe această temă evidențiată, în special în viața de familie.
Mai bine doi decât unul, așa a fost de la început. De aceea, familia este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru că în familie cunoaștem dragostea, bucuria, slujirea, unitatea și atât de multe alte daruri pe care împreună le putem descoperi și dezvolta. Am ales pentru dumneavoastră câteva scurte dezvăluiri despre frumusețea vieții în doi. Familia Viericiu, după 40 de ani de căsnicie, timp în care fiecare a învățat să renunțe la sine de dragul celuilalt, afirmă:
întotdeauna ne-am completat și în viață. Când unul a greșit, poate celălalt a căutat să sară peste greșeală.
Niciodată în aproape 40 de ani de când suntem împreună, nu spun că n-am avut probleme, dar niciodată nu ne-am culcat supărați. Sunt bucuroasă, chiar fericită, pentru că în fiecare dimineață când ne sculăm facem altarul de dimineață și mulțumesc Dumnezeu că suntem amândoi și seara tot la fel.
Familia Suditu este uimită de felul în care viața de familie împlinește nevoile sufletești și le dezvoltă caracterul.
Pot spune că suntem mai fericiți ca înainte de a ne cunoaște. Și pe lângă asta am avut încercări, dar Dumnezeu ne-a unit. Ne-a unit unul cu altul și cu El. Ne-a ajutat să învățăm anumite lecții de viață, lecții felul cum ar trebui să ne comportăm unul față de altul și față de cei din afara familiei noastre. Și cred că e foarte bine. E mai bine decât ne-am așteptat.
Ori de câte ori am cerut sfatul, i-am cerut ajutorul, el a fost aproape și ne-a întărit convingerea pe care am avut-o tot cu ajutorul lui la început că suntem unul pentru altul. Zi de zi vedem acest lucru și încă obișnuiesc să îi spun lui Adrian că Nici acum nu vine să cred că e lângă mine și că minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră e palpabilă.
Adriana Zaharia este medic specialist în recuperare, iar Adrian este pastor. Împreună se dezvoltă permanent individual și ca familie și realizează proiecte frumoase pentru binele semenilor.
În ce mă privește, mai mult decât iubirea ca și idee filozofică față de soția mea, cred că primează într-un mod, cred că el știe, faptul că o admir. O admir pentru că este o luptătoare și lupta nu este una de figurație, este una care înseamnă la nivelul ei nopți nedormite, stat cu ochii în tratate foarte groase și de neînțeles pentru mine uneori, însă îți trebuie o forță și o voință ieșită din comun să faci lucrul acesta. Și când o văd că face aceasta, nu pot decât să mă retrag, să zâmbesc și să spun da, e de admirat. M-aș mai căsători odată cu ea.
După ce m-am căsătorit cu el, am terminat a doua facultate. Bineînțeles că el a avut foarte mult de muncă pentru că a trebuit să preia o parte din responsabilitățile familiei, mai ales vis-a-vis de copil. Iar într-un final, oarecum recent, tot datorită lui și chiar și fetiței mele, am reușit să fac o altă specializare sau să susțin un examen pentru o a doua specializare. Bineînțeles că acesta din nou a solicitat susținerea din partea lor pentru că a fost nevoie de timp pe care să-l investesc. Nu doar ceea ce însemna în mod obișnuit serviciu, cât și învățat. Atunci când m-am căsătorit cu Adrian, ne-am propus să împletim profesia lui cu profesia mea și am găsit că cele două se îmbină foarte bine. El vorbind oamenilor despre nevoile sufletești, iar eu vorbind și învățând pe oameni despre nevoile fizice.
Am revenit în platoul emisiunii Matematica Cerului, unde discutăm despre avantajele cifrei 2 împreună cu trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7, Eduard Călugăru. Iată, dar am urmărit acest material și aș vrea să citesc în contextul dat versetele 9 la 12 din Cartea Înțeleptului Solomon Eclesiastul, capitolul 4. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Avantajele cifrei 2. Avantajele pe care le ai dacă ești într-o familie, dacă ai alături pe cineva potrivit. Însă, dacă ești o persoană singură, ce poți să faci? Oricât ți-ai dori și conștientizezi nevoia de a avea pe cineva alături.
În primul rând, chiar dacă vorbim de o familie deja constituită sau dacă cineva care este în căutarea unei soluții pentru familie, trebuie să ne gândim că prima, totuși, dintre priorități ar fi să fie cea legată de Dumnezeu. Căci și familia și singurătatea fără Dumnezeu înseamnă tragedie. Cu Dumnezeu înseamnă binecuvântare. Deci, în primul rând, o persoană ar putea să aibă un bine în viață, o binecuvântare, o schimbare a vieții atunci când încearcă să înțeleagă pe Dumnezeu și planul pe care Dumnezeu îl are pentru el. Vorbim aici de unicitatea persoanei și vorbim de faptul că Dumnezeu ne-a creat unici pentru un scop unic.
Am menționat aceste versete și aș vrea totodată să vă întreb și alte lucruri pe lângă faptul că avem nevoie să comentăm aceste gânduri. Ce se întâmplă dacă te-ai obișnuit cu singurătatea? Pentru că am vorbit despre factorii care ne determină să fim izolați. Poate că nu i-am specificat atât de mult, ci am spus că aceasta este tendința noastră spre deosebire de modul în care am fost creați. Dacă te-ai obișnuit să fii singur, conștientizezi poate nevoia de cineva, însă este mult mai comod, pe de o parte, fiindcă nu ai nevoie să te pliezi, să te completezi cu cineva, ci în independența ta ai un anumit confort.
Vă gândiți cu siguranță la cineva care acasă este singur, în sensul că trăiește singur.
Da, exact.
Dar oricine are anumite legături, poate cu niște colegi de serviciu, poate că familia, părinții sau rudele sau familia extinsă sau cu prietenii pe care și poate face. Deci întotdeauna există posibilitatea de a relaționa cu alte persoane. Dacă s-a obișnuit să fie singur, nu este ceva rău. Biblia nu condamnă lucrul acesta. Mai mult decât atât, unii oameni fug de singurătate. Nu știu dacă ați văzut persoane care și când stau singure, găsesc ca o evadare posibilitatea aceasta de a da drumul la un aparat de radio sau vorbesc foarte mult la telefon. Fuga aceasta de singurătate este iarăși o problemă pe care o văd. A fi singur cu Dumnezeu este nu doar ceva care ar trebui căutat în viață, dar ceva care te ajută. E foarte important ca un om să-și ia timp, indiferent dacă e căsătorit sau nu, să stea singur în fața lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui făcut periodic. Nu discutăm despre acest aspect, care trebuie să fie prezent și într-o familie și la cineva care este singur, necăsătorit. Ne gândim însă la singurătatea aceea legată de partenerul de viață. Te-ai obișnuit să trăiești singur, e singur acasă, nu te deranjează altcineva. Și în aceste ocazii, în aceste situații, poți să faci câte ceva. Adică poți, de exemplu, să iei un nepot, să zici, uite, ce ar fi să vii la mine o săptămână și să vezi ce înseamnă să ai grijă de un copil o săptămână sau măcar două zile, un sfârșit de săptămână. Poți să dai o bucurie cuiva, poți să te duci să faci o vizită cuiva sau să faci o invitație cuiva să te viziteze și să vezi ce înseamnă cu adevărat să împarți viața cu cineva, ca prieten, ca prietenă, ca, eu știu, o rudă. Cred că lucrul acesta poate fi făcut.
Dar există situații în care ești în interiorul unui grup sau chiar în familie și ai sentimentul de singurătate. Practic, te simți tot singur.
Aici cred că discutăm despre un alt lucru și anume neîmplinire. Nu ai o anumită satisfacție. Poate că din punct de vedere profesional sau din punct de vedere material ai obținut ceva de la viață. Dar în adâncul sufletului îți dai seama că sunt alte lucruri mai importante pe care nu le ai. E mare lucru să poți iubi pe cineva, nu? E mare lucru să știi că cineva te iubește, mai ales când te cunoaște, când este aproape de tine și te cunoaște. Este mare lucru să ai pe cineva atât de apropiat încât să-ți poți împărți bucuriile sau necazurile. Sau să vezi că iei decizii împreună și apoi le duci până la final. Aceste lucruri creează în cel care nu are parte de așa ceva o anumită insatisfacție, un anumit dezavantaj pe care el îl observă. Și poate că și în mijlocul mulțimii vezi că nu există acea persoană, măcar una, care să te înțeleagă așa cum ai dori. Cred că acesta este sentimentul pe care îl poți trăi. Atunci când omul însă l-are pe Dumnezeu, are exact ce are nevoie, pentru că poți fi foarte apropiat de o persoană și totuși să simți că nu te poate înțelege. Treci printr-un necaz, ai o boală, ai o suferință, ai un eșec, o înfrângere. Cine te poate înțelege cu adevărat? Mai mult sau mai puțin cei din jur. Până la urmă, Dumnezeu este Cel care te înțelege pe deplin și îți dă și o perspectivă, adică te ajută să privești dincolo ce poți face în pașii următori. De aceea, legătura cu Dumnezeu sau predarea față de Dumnezeu este cel mai important lucru pentru fiecare dintre noi în viață.
Revenim la textele pe care le-am citit anterior. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Sunt implicate aspecte financiare, este clar că nu este inclus Dumnezeu în această legătură de care amintește Eclesiastul.
Știți, aici Eclesiastul Solomon vorbește despre avantajele simple pe care le obții atunci când ești împreună cu cineva. Dacă doi oameni se duc să muncească, să facă treabă undeva, rezultatul este mai bun decât dacă s-ar duce singur. Poate că din punct de vedere matematic este o pierdere cât ne plătești pentru lucrarea aceasta. Și suma este una fixă. Că vine unul, că vin doi, suma este aceeași. Însă avantajul este mai mare dacă împarți banii aceia cu cineva. Iei pe cineva cu tine, ai un meseriaș, de exemplu, foarte bun. El ar putea să facă o lucrare singur. Într-o zi, două, o săptămână, o termină. Dar de multe ori am văzut, cunosc astfel de persoane, care iau pe cineva să-i ajute. Nu că n-ar putea să o facă, dar își dau seama că e un avantaj să împartă banii, timpul, cu cineva.
Mai repede timpul decât banii.
Și
mai
banii degrabă. Chiar. Să-l plătească pe omul care vine, îi dă ceva, îl plătește, are satisfacția că i-a dat un loc de muncă și celuilalt îl ajută și financiar, dar lucrul merge mult mai bine. Are mai mult spor. Am întâlnit această expresie, acest lucru la cei care lucrează, mai ales în meserie, să ai spor în lucru. Când ești singur, te duci de acolo până acolo, imaginați-vă cineva care pune tablă. Cât timp îi ia să coboare pe scară, să se urce cu fiecare bucată de tablă sau dacă e țiglă, două, trei bucăți cât poate să care până sus. Pe când lucrul merge mult mai repede, el ca meseriaș lucrează, cineva îi aduce și satisfacția, rezultatul este mult mai bun. De aceea aici Solomon vorbește de lucrurile acestea foarte simple. Atunci când soțul și soția dorm împreună, este un lucru pe care îl observi, mai ales atunci când e răcoare în casă, când e frig. Mai ușor te încălzești decât dacă ești unul. Să te duci undeva, să fii invitat, mi s-a întâmplat de multe ori, gazda ospitalieră îți desface patul, camera de oaspeți, dar lucrurile acelea, nefiind folosite în mod curent, sunt destul de reci. Trebuie să treacă poate câteva zile ca într-adevăr lucrurile acolo să ajungă la anumită temperatură.
La un ambient plăcut.
Ambient plăcut, da. Dacă te duci prima dată și te culci, e frig, e răcoare, se încălzește greu. Bine, sunt tot felul de soluții acum. Nu înseamnă că nu poți să dormi noaptea. Dar cât de simplu este să fii doi. Nu? Și atunci spune aici Solomon, cei doi se încălzesc și au amândoi beneficiul acesta. Sau dacă cineva se ridică asupra unuia, cineva are o problemă cu o altă persoană, este învinuită, este poate chiar amenințată. Doi, mai ușor pot să facă față acelei situații. Și mai este un aspect aici, Solomon nu îl precizează în mod direct. Când ești singur, ai impresia că ideile tale sunt cele mai bune. Când ești cu încă cineva care te cunoaște și în care ai încredere, vezi că ideile tale sunt bune, dar nu se potrivesc la toate cazurile, de exemplu. Și atunci când asculți părerea celuilalt și ideile lui, dai seama că trebuie puțin să modifici, să schimbi anumite lucruri, să vezi și prin alți ochi pe cei din jur. Deci, întotdeauna, când ești cu cineva, ai niște avantaje. Mai ales că, dacă discutăm din punct de vedere creștin, cum poți să-ți dezvolți, să zicem, împreună simțire, dispoziția de jertfă, de sacrificiu, dacă n-ai pe cineva față de care să faci aceste lucruri?
Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, aș vrea să vă mai adresez o întrebare. În ce condiții este destructivă asocierea cu o altă persoană?
În primul rând, când te îndepărtează de Dumnezeu. Asta e testul cel mai puternic și cel mai important. Dacă asocierea cu o persoană te îndepărtează de valorile binelui, de bunătate, de cinste, de corectitudine, de îngăduință, de tot ce înseamnă Dumnezeu, cu siguranță că e ceva rău. N-ar trebui să mergi pe drumul acela mai departe.
Am observat din reportajul pe care l-am urmărit în ce fel este benefică asocierea și aici mă refer la câteva aspecte pe care le-au subliniat cei intervievați. Iertare, au exersat iertarea, renunțarea la sine, unitatea între ei și cu Dumnezeu, implicarea unul în viața celuilalt pentru a dezvolta anumite calități, ajutorul dat altora și slujirea și ajutorul între ei au învățat slujirea aceasta. Aș vrea să vă întreb dacă există posibilitatea ca însingurarea să ne afecteze relația cu Dumnezeu, chiar dacă dumneavoastră ați vorbit de faptul că ea ar trebui să ne influențeze pozitiv.
Am zis de singurătate în întâlnirea personală cu Dumnezeu, care trebuie să existe în orice context. Adică ai soție, ai copil, te rogi împreună cu ei, dar trebuie să fie și rugăciunea. personală prezentă în viața de religie, nu? În viața aceasta.
Spune să intri în cămăruța ta, spune
ca o relație cu Dumnezeu. Da. Trebuie să-ți cultivi această relație personală. Este vorba de cea de familie, dar și cea personală trebuie să fie prezentă. Deci nu se exclud și nici nu există o concurență între cele două. Deci avem nevoie de lucrul acesta. Mai mult decât atât, când discutăm despre Dumnezeu, discutăm despre ceea ce pot face doi oameni împreună. Vedeți cât de frumos este să te gândești că fiecare este unic, Dumnezeu are un plan pentru fiecare și totuși Dumnezeu știe să împletească două planuri foarte diferite să creeze un al treilea.
Care să fie unul cu o perspectivă mai mare. Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite. Vă așteptăm cu o altă temă săptămâna următoare.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, aici ne luăm rămas bun, nu înainte de a vă dori unitate în diversitate și relații frumoase și armonioase în familie și în societate și mai ales o relație excepțională cu Dumnezeu. La revedere!